13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić. Vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je književnica Lana Bastašić. Lana, baš mi je drago što si naš današnji gost i dobrodošla u našu emisiju.
Hvala na pozivu.
Lana, mi smo već i razgovarale prošle godine za radio i čini mi se da su, pogotovo od prošle godine i od toga kada si bila u najvišem izboru za Ninovu nagradu, nekako slušalci upoznati i čitalci upoznati sa tvojim radom. Ono što je meni jako interesantno jeste što si ti uspešni na polju poezije i na polju proze. I zanima me, uvijek mi je interesantan taj odnos kada jedan autor piše poeziju i prozu. Da li sebe smatraš više pesnikom ili više proznim piscem?
Pa to je dobro pitanje. Ja definitivno sebe smatram proznim piscem. Prosto kada imam želju da pišem, prvo što mi dolazi jeste proza. I čak i svoju poeziju vidim više kao neku narativnu, stilsku vježbu. Nije to na nivou one poezije koju ja, na primjer, volim i cijenim. Danas zaista imamo fenomenalne pjesnike, pjesnikinje, uključujući i tebe. I prosto mislim da je to neki izraz koji mi pomaže da iskristališem neke teme kojima onda želim da se bavim u prozi. Ali ako moram da biram, najviše volim da ispričam priču.
Pa to je zanimljiva tema. Naprimjer, koje su to teme za poeziju, a koje su za priču? Evo, u tvom slučaju su to iste teme koje možda ti posle započneš u pesmi, a razradiš u priči, a čini mi se nekada da su kod nekih drugih autora su to potpuno druge teme i da se potpuno različitim temama bave u poeziji i prozi. Ne znam da li ti uvek, kako da kažem, kreneš iz poezije i onda završiš tu pesmu zapravo u priči. Ili u romanu, što da ne.
Da, to je zanimljivo. Pa, naprimjer, baš to je nešto što sam tek nedavno shvatila, to je da je priča koja je na kraju postala roman Uhvati zeca postojala u pjesmi koja je objavljena u Poljima, ne mogu da se sjetim kad je to bilo, mislim 2013. Isto dvije prijateljice koje sjedaju u auto i napuštaju svoje zemlje i tek sam kasnije vidjela tu neku poveznicu koju nisam nekako bila ni svjesna, ali rekla bih da je možda poezija za mene više prostor igre, tu mogu da pročistim to što želim da kažem, često pišem o sebi dok u prozi nikada ne pišem o sebi, dakle uvijek postoji neka distanca. Tako da postoji neka razlika u temama, ali eto, ponekad se desi da nešto izađe u prozi što je ranije postojalo u pjesmi, da toga nisam bila ni svjesna.
Dakle, poeziju možemo definisati kao tu jedan intimniji prostor nego što je to proza. A zbog čega praviš tu jednu distancu u prozi koja nije prisutna u tvojoj poeziji?
Pa kada kažem distanca, prosto kada stvarate, kada pišete neku priču, kada stvarate glas, jer ja uvijek govorim glas i stil nisu isto i kod nas čini mi se to je nešto što se još uvijek brka, ali kada stvarate glas, pogotovo pošto ja volim da pišem iz prvog lica, što znači da prije same priče moram da stvorim cijelog književnog lika koji će priču da ispriča, pa da onda osmislim kakav će da bude njen glas, njen stil, njen jezik, i tu postoji ta neka distanca, jer mi se čini da je za dobru prozu potrebna neka vrsta ironije, objektivnosti, koju teško da imamo kada govorimo o sebi. I čak ako pišemo o sebi, i to što pišemo će da bude neka vrsta književnog lika. Tako da nemam ništa protiv autofikcije, prosto mislim da je najteže napisati dobru autofikciju. I da je malo ljudi to pošlo za rukom. Možda za nekih 20, 30, 40 godina koliko poživim, pa počnem da pišem o sebi, pišem dnevnik cijeli život i onda tu nekako izbacim sve to što zaista ne vidim da treba da ide u prozu, a s druge strane sama sebi nisam toliko zanimljiva da pišem o tome šta mi se dešava. Često mislimo da smo zanimljivi posebni nego što jesmo. Mene zanimaju tuđi priče, tuđi životi i uopšte ta sposobnost, ako uopšte postoji sposobnost pisca da se stavi u tuđe cipele i ta neka sposobnost empatije.
Jedna posebna vrsta osetljivosti, zar ne?
Pa jeste, da pokušaš da zamisliš bez osuđivanja, to je ono što je najvažnije za prozu, jeste da nikad ne osuđuješ, čak i ako pišeš o zlikovcima, moraš pokušati da ih razumiješ i da imaš tu vrstu, što, kako si ti rekla, osjetljivosti, odnosno te neke empatije, hiperempatije, da možeš da zamisliš svijet iz tuđeg ugla. I mislim da je to jedna vježba koja dokazuje da i dalje ima smisla, ima neke humanosti u pisanju prozi.
Ano, baš mi je drago što si pomenula evo, empatiju kada govorimo o prozi. Obično se govori o tome kada govorimo o poeziji, kako se poezija piše iz jedne posebne emocije, a kako je proza nešto što se konstruiše, ali svakako i u prozi moramo nekako koristiti svoj emotivni aparat i upravo ovo što si rekla, negde svakom junaku pridati malo sebe i poistovetiti se na neki način sa junakom kako bi čak i negativan junak imao neke pozitivne osobine. Tu se verovatno slažemo da jednodimenzionalnim junacima nije mesto u, kako kažem, valjanoj književnosti.
Pa, apsolutno. I vidi se kada neki likovi postoje samo kako bi otvarali usta, izgovarali nekakve floskule, ili kada su tu prosto da ispune nekakvu elementarnu svrhu. Ne mislim pritom da postoje ono što se kaže zaokruženi, nezaokruženi likovi. Ponekad, pogotovo u ruskoj književnosti, vi možete da imate potpuno jednostavnog, jednodimenzionalnog lika, ali koji u dvije rečenice je živa osoba, iskače. Nema potrebe da se piše 50 stranica o njemu ili njoj da bi taj lik bio živ. Međutim, ono što meni smeta jeste što se kod nas uvijek odvaja ta neka ideja romantičnog pisanja, inspiracije, emocije od rada, konstrukcije, jer zaista po meni to ide zajedno. Ne vjerujemo ni u kakve genijalce. Može neko da bude genijalan, da ne uradi ništa, ili da uradi nešto što je zamalo moglo da bude odlično. Za mene je pisanje zaista rad.
A opet, da li ti se čini da je možda moderno da ove autori govore a ovo je prva ruka toga što sam napisala. Ne, ovo nisam pogledala nakon što sam napisala. Često se to desi.
Da, eto, doživjela sam da se ljudi hvali time kako su završili roman za, ne znam, mjesec dana. Ja koliko znam, neki pisci, veliki pisci, mnogi od njih mrtvi, su se hvalili time kako su 10 godina pisali roman. Dakle, treba da se hvalimo time kako smo dugo nešto na nečemu radili, jer nam je valjda stalo. Ja prosto toliko poštujem književnost, toliko poštujem ono što je bilo iza mene, da ne želim olako da se prihvatam tog posla. Iz tog poštovanja i nekakve odgovornosti uvijek ulazim u to znajući da može da bude bolje i znajući da sve što uradi može uvijek da bude bolje.
Pa i tvoj stvaralački proces je trajao dugo. Koliko dugo nastaje roman Uhvati zvijezdu?
Pa roman sve zajedno, ako govorimo od neke početne ideje, prve ruke, druge ruke, treće ruke, uredničkog iščitavanja, sve zajedno je trajalo neke 4 godine. Tako da ni to zapravo nije mnogo. I ja bih vjerojatno danas još radila na tom romanu i mislim da bi mogao biti bolji, ali u jednom trenutku moraš da pustiš nešto. Jednostavno je nešto gotovo tako kako jeste. U tom trenutku je to najbolje što znaš i mislim da je fair da to pustiš od sebe. Ja uvijek kažem, nikad se ne takmičim s kolegama i kolegicama, takmičim se samo sa sobom. Svi mi sami sebe treba da prevaziđemo i poboljšamo i dokažemo da smo napredovali.
Hvala puno, Lana. Nastavit ćemo razgovor nakon kraće muzičke numere.
In my head, he said, strange man in my head, and he said, go, 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 go get lost in the wind.
Hrana je loša, porcije su male, cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću, hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, vraćamo se emisiji Klub 2. Sada ćemo imati priliku da čujemo koleginicu i urednicu Melihu Pravdić, koja će nam reći nešto o dobitniku, ovogodišnjem dobitniku Ninove nagrade za književnost.
Koleginica Ana Marija, evo, dobitnik 66. Ninove nagrade kritike za najbolji roman. Čuli ste već, pretpostavljam da jeste, ja sam se već uključivala u program, prvi program Radio Beograda. Jeste Saša Ilić, a nagrađena je knjiga Pasi kontrabas, izdavač je Orfelin. Ja sam još uvek u banket sali hotela Moskva. Saša Ilić je još prisutan, davao je intervjue, atmosfera je vrlo opuštena. Odgovara se i na pitanja oko pisma 18-orice koji su reagovali na verovatno kriterijume oko dodele nove, Ninove nagrade, ali ipak taj utisak da je i ove godine dodeljena Ninova nagrada i da ta nagrada ima težinu nekako se osjećao sve vreme i dok su govorili članovi žirija, a petoro ih je bilo u žiriju, i evo u ovoj atmosferi gde slavodobitnik daje intervju. I nama je govorio, govorio nam je i Teofil Pančić, govorio nam je i urednik, urednik u Ninu kulture, gospodin Jovičević, pa ćemo u emisiji Kulturni krugovi i pretpostavljamo emisiji Novosti dana prvog programa imati priliku da čujemo i ono što je nama rečeno. Kada je reč o ovoj knjizi, treba da prenesemo možda reči predsjednika žirija Teofila Pančića, koji je rekao da se u nagrađenoj knjizi prožimaju prošlost i sadašnjost, da je knjiga sa velikim mnoštvom, dakle, perspektiva koje se otvaraju na razne načine, a da je ovo znak da se Saša Ilić vraća velikim naracijama. U Ninu pre nekoliko dana, kada su intervjuisani svi oni koji su bili u najužem izboru povodom ovog rukopisa, Saša Ilić je rekao, citiram, ovaj rukopis kao i moji prethodni rukopisi nije se otvorio sam od sebe, već sam morao da ga otvaram sloj po sloj da bih došao do onoga što me zapravo zanimalo, a to je odnos pojedinca i institucije u Srbiji danas i ovde, a posredno i u Evropi. I dodao je i to da se ispostavilo da je to jedna paradigmatična sudbina revolucionara i intelektualca o kome on govori i da je neraskidivo povezana sa istorijom Jugoslavije. Također zanimao me je, veli on, i odnos države prema prošlosti, posebno onaj aspekt koji se odnosi na ratnu iz 90-ih. Šta bi trebalo još da vam kažem? U najužem izboru su bili Stevo Grabovac sa knjigom Mulat Albino Komarac, Slobodan Tišma s knjigom Grozota ili Ana Vučković, naša koleginica drugog programa Jugoslav, to je naslov knjige, Milenko Bodirogić Po šumama i gorama, i nagrađeni Saša Ilić, Pas i kontrabas. Mi ćemo i u emisiji Sporovi u kulturi u petak baviti se problemski ovim temama koje su ipak označile ovogodišnje žiriranje za Ninovu nagradu, a eto do sada ja vas pozdravljam, ljudi se razilaze, izgleda poslednja ostajem, ali stići ću da uradim priloge i za emisije koje sam večno značila u ovom kratkom izveštaju.
Meliha, hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Prijetno. Evo, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Lanom Bastašić. Čuli smo ko je dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade za književnost. Lana, ti si prošle godine, kao što smo na samom početku ovog razgovora pomenuli, bila u najužem krugu za Ninovu nagradu za književnost i zato mi je jako drago što danas evo možemo o tome malo i da porazgovaramo. Utisci o ovogodišnjem dobitniku Sašiću, kako smo čuli?
Pa nekako, budući da sam pročitala 4 od 5 romana, uključujući Sašin, mislim da su svi dosta dobri romani, zanimljivi, različiti, čak možda više nego što je to bio slučaj prošle godine. Govorim dakle u stilskom, tematskom smislu, i ne bi me bilo iznenadilo da je bilo koji od tih romana dobio nagradu, ali nekako možda je Sašin roman, eto ti ja smo o tome i pričali ranije, možda obradio veći broj tema, veći istorijski
zamah,
malo je ambiciozniji po pitanju likova, svakako ima više od jedne teme kojom se pozabavio, tako da nekako nastavlja tu tradiciju Ninove nagrade. Rekla bih, nije da sam neki ekspert, ali...
A nastavlja se tradicija i po nekih skandala Ninove nagrade, koja je očigledno svake godine prisutna. Evo, sada je to pomenula i koleginica Meliha, a to je taj jedan potpis bojkota određenih autora koji su odlučili da ove godine bojkotuju Ninovu nagradu. I kada si ti bila prošle godine u najužem izboru, opet su se dešavala neka previranja, ne ovakva i ne ovoliko zvanična, ali čini mi se nekako da uvek Ninovu nagradu prate neke kontraverze.
Da, pa zanimljivo je to. Ja iskreno nisam bila svjesna toga šta ljudima ovdje znači Ninova nagrada, pošto nisam odavde. I onda sam nekako ušla u sve to i čak na to jutro kada sjediš i čekaš da vidiš da li će da zazvoni telefon ili ne, jedan dio mene se iskreno nadao da neće zazvoniti, jer sam se uplašila reakcije ljudi, kritike drugih pisaca. Prosto dobila sam tu pažnju koja mi je mnogo pomogla i nisam htjela da imam nekakve neugodne iskustva. A s druge strane, nekako ne volim ni sve ovo što se desilo sad sa tim bojkotom, ne volim previše ni da komentarišem, jer mi se čini da učestvujem u stvaranju te neke književne klime koja je takmičarska, koja ima tu neku ideju reality showa, koja ima tu neku njeguje tu ideju velike planine i na čim vrhu može stajati samo jedan, rijeđe jedno, i sad mi svi jedni drugi treba da gledamo kao konkurenciju i zapravo podržavamo sistem u kojem naši čitaoci, čitateljke danas kupuju jednu knjigu godišnje. Zašto ne govorimo na primjer jednako žustro i strastveno o pjesničkom bumu koji se dešava u Srbiji i u regionu? Mislim da je zaista došlo neko zlatno doba pjesništva, pogotovo u našoj generaciji.
Da, već godinama.
Da, dakle, pritom i ovdje i u Hrvatskoj isto se dešavaju nevjerojatne stvari, ali o tome se ne priča. Mi dalje pričamo o tome ko je osvojio ili ko nije dobio ni novu nagradu. Mislim da svako od tih 18 pisaca, pisateljica ima pravo da bojkotuje šta želi, ali isto tako me iznenadilo vrijeme kada se to desilo, dakle dan prije samog proglašenja, iako se žiri u ovom novom sastavu znao, čini mi se, od maja. Dakle, po meni bi imalo više smisla da se ta nagrada onda bojkotovala, ili da se žiri bojkotovao tada, ako je neko imao problema sa članovima, ili da u trenutku kada su mnogi od tih potpisnika bili u širim izborima, užim izborima, neki od njih i dobili nagradu, da su tada, dakle, otvorili pitanje kompetencije žirija i same nagrade. Ali to je samo moje mišljenje.
Hvala ti, Lana. Nastavit ćemo razgovor nakon kraće muzičke numere.
Semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, magari poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo le derive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare. Dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi. Come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu. Vola via nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il là. Una spina infallibile al cuore dirà quando tu mi amerai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi malgrado poi sognare.
i vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, književnicom Lanom Bastašić. Lana, razgovarali smo o Ninovoj nagradi malo i o celoj toj frci i, kako kažem, pompi koja se podigla, ima veze sa Ninovom nagradom i kako se to dešava sad gotovo već svake godine, ali smo takođe pominjali i to, taj jedan bum, poetski bum koji se desio u proteklih, možemo kažemo, 10 godina u Srbiji, a i u zemljama u regionu, i opet čini se da jako ima mnogo pesničkih nagrada, da jako ima mnogo pesničkih festivala, da ima mnogo prosto mladih pisaca koji pišu poeziju i koji imaju nekako scenu na kojoj zapravo mogu da zakorače, a da poezija sa druge strane nekako možda stagnira, naročito po pitanju jako mladih autora.
Proza.
Naročito po pitanju jako mladih autora, i često ljudi koji gostuju u mojim emisijima, svi govorimo o tome, nikako nismo stigli da se pozabavimo zbog čega je to tako i da li, ako je u jednom trenutku ljudi više čitaju i pišu poeziju i više su okrenuti poeziji, da li nužno proza mora da bude tako u krizi ili kako?
Pa čini mi se da proza, prozna scena može dosta toga da nauči od poetske scene u regionu. Prije svega, ona dokazuje da je decentralizacija uvijek dobra. Imate odlične pjesničke festivale po regionu, imate, ne znam, dani poezije u Zaječaru, pa onda neki fenomenalni časopisi koji se objavljuju ne u Beogradu, nego čak su neki bolji časopisi po regionu. Dakle, s jedne strane, ta decentralizacija takođe je nagrada, ne postoji samo jedna jedina nagrada.
Tako.
Koja je, ne znam, nijakoliko hiljada evra i koja će tom jednom pjesniku ili pjesnikinji da donese slavu preko noći, toga nema. I s druge strane, neka vrsta solidarnosti koju sam pominjala, koju ja vidim među pjesnicima i pjesnikinjama, a ne toliko među proznim piscima, baš zbog toga što smo mi naučeni na to da jedni drugi posmatramo kao konkurenciju. Dakle, sve su to neke pozitivne. S druge strane, naravno, dosta ljudi piše poeziju jer vjeruju da je to lakše.
Lakše. Tako se počinje, da.
Jeste, da je lakše napisati zbirku pjesama nego roman. Ja iskreno mislim da je možda najteže napisati dobru zbirku pjesama. I čak da je teže napisati dobru zbirku priča nego roman. Tako da, naravno, imamo dosta pjesnika i pjesnikinja, i čini mi se da je čak i zahvaljujući novim medijima otvorila su se ta neka vrata, dosta mladih ljudi piše pjesme, objavljuje ih. Dosta se taj neki dijalog otvorio među zemljama u regionu, objavljuju se pjesnici iz Hrvatske kod nas i naši pjesnici, koliko znam, tamo nešto manje, ali da. Tako da imamo dosta toga da naučimo, i meni je drago zbog toga, i voljela bih da pričamo o tim ljudima i jednako kao što pričamo o romanopiscima, ali čini mi se da je kod nas i dalje ta ideja nekako književnog genija je taj neki stari gospodin koji priča priču i koji će da nam napiše neki roman. Što se promijenilo? Zanimljivo je da su nekad zapravo, sad ja sam angliskinja pa govorimo o engleskom romanu, romani su u 19. vijeku bili viđeni kao nešto, neka zabava za domaćice, a ljudi koji ozbiljno čitali su filozofiju i poeziju. I neko ko bi se smatrao nekakvim državnim laureatom je bio pjesnik. To se sada promijenilo. Meni je drago da je roman dobio, vratio svoje neko dostojanstvo, ali ne vidim zbog čega bi on bio viđen kao nekakav uspjeh književni više nego dobra pjesnička zbirka.
Da, čini se da tu nekakva hijerarhija ne bi uopšte smela da postoji. Ti dosta govoriš, još jedno pitanje koje sam možda poželjala da porazgovaramo, ti dosta govoriš i pišeš o ženi u književnosti, kako po pitanju junaka žene, tako i o samom ženskom piscu. Meni interesuje tvoje lično iskustvo kao ženskog pisca. Da li si ti tokom svoje karijere, koja je, to je već sad zavidna književna karijera, da li si ti osjetila nekada da se na bilo koji način prema tebi drugačije odnosi nego da si, naravno, znaš kako bi bilo si muški pisac, ali znaš što želim da te pitam, da je prosto tretman drugačiji radnika sa kulturne scene, kulturnih radnika.
Da. Pa mislim da je tretman žena svakako drugačiji čime god da se bave. Da li sam osjetila neku razliku? Jesam. Prosto ima tu dosta toga. Ne volim nikada da progovaram iz neke pozicije žrtve, više volim da se borim za nešto, izborim. Ali da jeste teže u smislu da imate jednak broj priznanja kao neki muškarac, a onda taj muškarac postaje urednik časopisa, književne kuće, čak član žirija za nagradu gdje je on dobio drugu nagradu, ovi prvu i takve neke stvari. Dakle, to je nešto na što se navikneš, ali ja mislim da spisateljice, kao spisateljice, imamo jednu prednost. Nažalost, ali ipak i prednost, a to je da je nama jako teško da se zaljubimo u sebe i nama jako teško da povjerimo da smo nekakav veliki genijalac, jer prosto nemamo uzore. Nije nam naša kultura i društvo nisu stvarali te velike žene spisateljice koje mi gledamo i kažemo wow, ona je bila kult genije, ona je, da, taj kult ličnosti. I onda nam je mnogo teže da povjerimo tu priču. Dok mislim da je mladim piscima imaju taj problem, ako napišu dobru knjigu uvijek će se naći neki mentor da ih uzme pod svoje okrilje i proglašava našim sljedećim velikanom, velikim pisom. Dakle, to se nama neće desiti. Nama, dakle, prosto je rad.
Težak i mukotrpan.
Težak i mukotrpan rad, i obično da bismo došle do nekakvog priznanja, moramo da pišemo najbolje što možemo. Dakle, nama se ne opraštaju jednako osrednje knjige kao muškarcima. Oni ja imaju neku karijeru, pa je normalno da imaju nešto bolje, gore, dobro, loše. Mi, ako pogrešimo, onda kao da, eto, nekom smo oduzeli mjesto. Nekome ko bi to dobro uradio. Dakle, ja se s tim, ovo nisu izmišljene stvari, ja se s tim susrećem od uvijek, a da ne govorimo, naravno, drugim odlikama seksizma koji su sad već opšta mjesta, to je da se komentarišemo izgled, da čak, dakle, neki ljudi od kojih to ne bi očekivala su dosta snishodljivi na neki način, uvijek je tu neko patroniziranje, uvijek se nađe neko da te savjetuje o ovome ili onome, čak ljudi koji nisu ni čitali to što pišeš. Tako da...
To je, Lana, možda, izvini što te prekidem, možda spojeno sa ageizmom, koji je drugi veliki problem, a to je da se pisci do, recimo, 40. godine smatraju mladim piscima kojima se tako udeljuju savjeti, i to je jedina nekako komunikacija starije generacije, možda.
Jeste, apsolutno. Mislim da u tom slučaju i pisci i spisateljice mlađe generacije imaju taj problem da moraju da slušaju tog dobronamjernog dedu koji će da im objasni kako stoje stvari. Ja volim da razgovaram sa starim kolegama, volim da uvijek volim da primim feedback od svakoga, bez obzira ko su, čime se bave, koliko godina imaju, ali prosto taj način ophođenja u njemu je već u startu nešto patronizirajući, nešto što vas umanjuje. Ja konstantno imam osjećaj da treba nekome da se zahvaljujem za to što se desilo s mojom knjigom. Da treba da budem zahvalna što je neko pročitao, da treba da budem zahvalna što je neko objavio i da treba da budem zahvalna što je neko uključio tu knjigu u taj najuži izbor.
A naročito ako je pisao knjizi. To
jeste, da, ako je pisao, ako je rekao bilo šta. Dakle, ne mislim da budem zahvalna, za te knjige stoji rad, ja stojim iza njega. I ono što si pomenula o tim ženskim temama, ja zaista ne sjedam smišlju da pišem nekakvu žensku temu. Imala sam u svojim pričama i muške junake i nešto što bi valjda bilo ljudska tema, ali prosto pišem o tome što je meni blisko, što ja poznajem, i ne vidim to kao manje važno. Prosto ljudsko iskustvo kao takvo treba da bude nešto za što se pisci zanimaju. Ako bi mene zanimale samo žene, ili ako bi nekog muškog pisca zanimali samo muškarci, muško iskustvo, onda nismo baš dobro uradili svoju zadaću.
Lana, na čemu trenutno radiš?
Pa trenutno radim na zbirci priča. Nadam se da će da se pojavi do kraja godine. I to mi je zaista odličan način da malo zaboravim na svoju pompu oko romana. Naravno da želim da napišem i roman, imam ideju, istraživanje i sve, ali ne želim da žurim, i mislim da je pisanje priča najbolji način da se nekako naoštri olovka i da se podsjetiš gdje još možeš da poboljšaš svoj zanat.
Ja ti želim uspešan život te nove knjige i hvala ti puno što si bila naš današnji gost.
Hvala tebi na pozivu.
Moje ime je Ana Marija Grbić, a pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Where did you go? I should know.